Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Današnja emisija počinje pregledom štampe. Istoričarka umetnosti, dr. Mirjana Gligorijević-Maksimović, predstavit će nam svoj izbor tekstova objavljenih u poslednjem broju časopisa Zoograf. Zatim ćemo razgovarati sa profesorom doktorom Igorom Borozanom, autorom nedavne velike, prelepe i značajne izložbe o slikarstvu Vlaha Bukovca, koja je održana u galeriji Sanu. Profesor Borozan je i autor knjige Umetnički preobražaj Vlaha Bukovca u kontekstu evropskog slikarstva. Sa profesorom Borozanom razgovarat ćemo o tome da li životopis i opus Vlaha Bukovca sadrže pitanje emigre umetnika i njegove kulturne memorije. Na ovu temu nadovezuje se i tema definisanja pojma orientalizma u slikarstvu Vlaha Bukovca. O početcima zamaha slikarstva i umetničke prakse kod nas razgovarat ćemo sa doktorom Andrejem Vujnovićem, muzejskim savjetnikom u penziji. Njegova knjiga Apostol Srba, portreti ikone Svetog Save Srpskog, svedoči o tome da je Sveti Save jedan od utemeljivača određene likovne prakse kod nas. Time se naša kulturna baština pomalja u novom svetlu. Znači, počinjemo sa pregledom štampe. Sa nama je istoričarka umetnosti dr. Mirjana Gligorijević-Maksimović. U jednoj od proteklih emisija sa gospođom Maksimović razgovarali smo o pregledu štampe u nekim drugim izdanjima, a za danas nam je ostalo da pregledamo časopis Zoograf. Mirjana, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla. Dobar dan. Danas ćemo govoriti o poslednjem broju časopisa Zoograf, koji na koricama nosi oznaku MG, odnosno staroslovenski slovni znak za broj 43, broju koji je izašao u Beogradu 2019. godine. Podsjetit ću slušalca ovom prilikom da je časopis Zoograf osnovan u galeriji fresaka 1966. godine i bio je namenjen da se bavi prvenstveno srpskim srednjovekovnim slikarstvom, ali i srednjovekovnom arhitekturom, skulpturom i primenjenom umetnošću. Četvrti broj Zoografa je izašao 1973. godine u saradnji sa Institutom za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, a od 1974. godine i broja 5 postoje periodična godišnja publikacija instituta. Od tada Zoograf predstavlja naš jedini časopis specijalizovan za srednjovekovnu umetnost u kojem sarađuju brojni domaći i strani naučnici i publikuju svoje najnovije rezultate svojih istraživanja na različitim jezicima. U poslednjem broju Zoografa objavljeno je 10 studija iz srednjovekovne umetnosti. Izdvojit ćemo neke koji su nam se učinile vrlo zanimljivim. Jedna od tih je studija Tatjane Starodubcev pod naslovom Sveti Mojsije, Etiopljanin ili Crnac, poštovanje i predstavljanje u srednjem veku na engleskom jeziku, u kome ona obradila predstave malo poznatog i ređe slikanog svetitelja. Sveti Mojsije je bio slavljen u Egiptu, Etiopiji i Siriji, a bio je znan i u slovenskim krajevima. Najstariji prikazi iz 7. veka sačuvani su u pećinskim crkvama u Egiptu, zatim u ispusnicama i manastirima u Palestini. U vizantijskom živopisu pojavljuje se na malobrojnim predstavama od 12. veka, a od 14. veka i u drugim istočno-hrišćanskim crkvama. Sveti Mojsije je bio različito prikazivan, na najstarijim svereskama je imao svetlu put, na kasnijim tamnu, pošto je bio crnac, dok je u slikanim crkvenim kalendarima ponovo bio predstavljen svetle puti. Druga studija u Zoografu je studija Dragane Aćimović pod naslovom Dva inicijala Miroslavljevog evanđelja. Ona donosi predlog novog tumačenja dveju figuralnih predstava iz čuvenog ćiriličkog rukopisa iz 12. veka koji se čuva kod nas u Narodnom muzeju u Beogradu. Oba inicijala su bila ranije tumačena kao personifikacije godine. Međutim, na osnovu analize teksta koji počinje inicijalima i likovnim odlikama samih predstava, ponuđena su nova rešenja. Za prvi inicijal, koji se nalazi na 26. listu, odnosno to je folio 26 verso, predlaže se da predstavlja aluziju na praznik pedesetnice, a za drugi, koji se nalazi na 120. listu, folio 120 recto, smatra se da predstavlja starozavetnog praoca Noja. Zatim jedna zanimljiva, vrlo zanimljiva studija i opsežna studija pod naslovom Vizantijska crkva kao prebivalište prakse monaškog osamljivanja u Vizantiji i Staroj Rusiji od 11. do 13. veka je pisana na engleskom jeziku, autor je Ana Freze. U ovom članku istraženi su prostori u crkvama koji su služili kao prebivališta značajnih monaha i isposnika. Poreklo ovih prostora poticalo bi, prema ovom autoru, od tradicije stolpnika u blizini manastira od 5. veka, koji je transformisana, znači ta tradicija je transformisana u prostorije isposnice u samom hramu. Ostaci ovakvih prostora autorka vidi u kalendar Hane Džamije kao prostoriji i kapeli iznad te same prostorije, zatim u Džul džami kao par prostorija sa paraklisima iznad njih uz oltarski prostor. U Srbiji ona vidi u Žiči, Sopoćanima i Bogorodici Ljeviškoj u Prizrenu da su sagrađene kelije sa kapelom u kuli. Postojanje takvih prostorija za koje ona smatra da služe za, kao ispusnice uz oltar, imale su istu svrhu u brojnim srpskim srednjovekovnim crkvama, kao što su Morača, Dečani, međutim to ona tumači na drugi način. Takve prostorije bi sledile, po njenom mišljenju, primer i iskustvo Simeona Nemanje u podizanju prostorije za njegovu molitvu u manastiru Vatoped. U ruskim premongolskim spomenicima opet podizane su u kulama posebne niše duž stepeništa do kapela u kupolama. Također postojale su prostorije na galerijama u Pskovu, Mirožu, kapele u Polocku. Zaključeno je da su u arhitekturi Vizantije, Srbije i Rusije stvorene različite varijante ćelija isposnika u hramovima, ali da je najčešće rešenje bila ćelija povezana sa kapelom iznad nje. E sad, ovaj članak je izazvao jednu vrlo zanimljivu kritiku koja je štampana u Zografu u nastavku tog članka. Danica Popović smatra da nema osnova ni u žitima, ni u tipicima manastira, kako vizantijskim, tako i srpskim, za zaključak da su u crkvenim prostorima obitavali monasi. Također, anahoretski način monaštva nije podrazumevao učešće u crkvenim obredima, tako da arhitektonska rešenja nisu mogla imati uporište u tome. Osim toga, s obzirom na delatnost Svetog Save Srpskog, ne postoji mogućnost da je on boravio kao isihasta u prostoriji u kuli Žiče. Samim tim, većina zaključaka u ulozi prostorija u kuli uz oltar ili na galeriji u srpskim crkvama ne može biti tačna. E sad, ovaj članak naravno nije u smislu negativnog, jer je autorka Danica Popović bila i recenzent članka, ali je smatrala da je članak možda dobar za
otvaranje
polemike i kritike i različitih mišljenja za koje svakako treba da postoji mogućnost i prostor. Sledeći članak o kojem bi pričala, to je jedan opširan članak Todora Mitrovića pod naslovom Iz majčinog naručja na časnu trpezu o uticaju ikonografije Sretenja na programski razvoj oltarskog slikarstva vizantijskih crkava. Autor tu objašnjava pojavu predstave Bogorodice sa malim Hristom u konhi vizantijskih crkava posle ikonoborstva. No, u ovim predstavama, osim ideje o vaploćenju, vidljiva je ideja Evharistije i Hrista žrtve. Specifična ikonografija Sretenja sa Jovanom Pretečom iz poznog 12. veka u Bogorodici Arakiotisi na Kipru, smeštena uz oltarsku pregradu ispred apside, simbolično ukazuje na Evharistiju u apsidi. Slično rešenje korišćeno je u Bogorodičinoj crkvi u Studenici, gde je sretenje smešteno na zid uz oltarsku predgradu u zoni pričešća apostola. Tokom 13. veka menja se odnos scene sretenja sa simboličnom predstavom u apsidi i prikazuje se Hristos Bogomladanac na bogoslužbenom disku na trpezi, te se iz majčinog naručja u konhi, ranije predstavljeni Hristos, spušta jednu zonu niže na trpezu. Tokom 14. veka scena sretenja slika se se dalje od oltara zato što se nalazi u okviru ciklusa velikih praznika. Sledi još jedna obimna studija Valentine Babić, koja ima naslov Skulptura Bogorodičine crkve u Studenici, poreklo i uzori. Iako se radi o do sada često obrađivanoj i detaljno obrađivanoj temi, iznate su zanimljive zapažanja. Upoređivanjem bogate reljefne studeničke skulpture sa italijanskim romaničkim ostvarenjima, pokazane su bliske veze sa delima iz pokrajina Emilija, Romanja i Apulija. Posebno, glavni dekorativni motiv studeničke reljefne skulpture, vreža, lozica sa raznovrsnim figurama unutar nje, takozvani peopled ili inhabited scrolls, direktno ukazuju na italijanske romaničke uzore, odnosno konkretno na skulpturu portala katedrale u Modeni, koja je poslužila kao model brojnim kasnim reljefnim ukrasima kako u Italiji, tako u Primorju i u Srbiji. Zatim, još jedan prilog na engleskom jeziku u studiji Konstantinosa Vafijadisa, koje pod naslovom Nanovo o znanom slikarstvu protatske crkve, ispitivane su nova otkrića u Protatonu na Svetoj Gori. Deo imena od jednog od živopisaca, što znači sačuvana grčka slova Eutih, koja bi mogla biti Eutihios ili Eutihiju, koji je pronađeno za vreme konzervacije fresaka iz 1309. do 1311. godine, doneo je nove zaključke o tvorcima slikarstva ne samo Protatona, već i čitavog niza spomenika na početku 14. veka. Radi se o dvojici slikara iz Protatona, Mihajlu Astrapi i slikaru kapele Svetog Jevtimija u Solunu, koji su bili vodeći umetnici svog vremena i koji su radili u čuvenoj solunskoj radionici. Njihova slikarska ostvarenja krasila su ne samo svetogorske, već i druge crkve u široj okolini, pa i u Srbiji. Studija Dragana Vojvodića, skrivene i zaboravljene freske Danilove priprate u peći, odnosi se na freske iz oko 1332. godine, koje su bile otkrivene tokom konzervatorskih radova iz 1931. 1932. godine i potom su ponovo bila pokrivena. Na osnovu fotografija ovih pokrivenih fresaka rekonstruisan je prvobitni raspored ciklusa i scena u Danilovoj priprati. Utvrđeno je da je u najvišoj zoni zapadnog zida bio predstavljen ciklus stradanja Hristovih, zatim da su u lukovima na fasadi bila poprslja svetih, a na južnom kraju zapadnog zida povest o časnom krstu i stojeće figure u donjoj zoni. Posebno su značajna ova otkrića o predstavljenju ova dva ciklusa koje smo pomenuli, čije su scene bile izostavljene u obnovljenom živopisu iz 1565. godine. Autor studije je na osnovu ovih ispitivanja, znači fotografija, dokumentacije iz četvrte decenije 20. veka, došao do novog zaključka, a to je da zografi iz 16. veka pri obnavljanju dekoracije Pećke patrijaršije nisu ponovili prvobitni program, što je bilo uobičajeno, već su ga znatno izmenili. Poslednji članak o kojem bi danas govorila je članak Tatjane Carevske, koja je na ruskom jeziku napisala ranija varijanta novgorodske ikonografije Svete Sofije Božanske predmudrosti i okolnosti njenog pojavljivanja. Do novih rezultata došlo je posle skorije restauracije i konzervacije fresaka u Novgorodu, u Vladičanskoj sobi u Novgorodskom Kremlju i ikone u Moskvi, to jest dvostrane ikone Sofije Božanske predmudrosti iz Blagoveštenske katedrale u Moskovskom Kremlju. Na osnovu detaljnih analiza i istraživanja zaključeno je da je nova ikonografska verzija novgorodske freske Sofije Božanske premudrosti neposredno uticala na ikonografiju moskovske ikone, verovatno nastale u isto vreme, i to posredstvom hagiografa i himnografa, što je za nas zanimljivo, Pahomija Srbina, koji je iz Novgoroda došao u Moskvu negde oko 1440. godine.
Ovo je bio predivan jedan pregled štampe, odnosno pregled jednog sjajnog časopisa. Zograf, ovaj broj će moći da se, broj 43 će moći da se čita i preko interneta, ako se ne varam. Da. Obično prođe neko vreme pre nego što se postavi na internet i predlažem svim našim slušaocima da ga pogledaju. Ne samo što je tako sjajan broj ovog novog časopisa, novi broj ovog časopisa, već smo imali zaista jednu izvanredno lep uvod u ovaj časopis i izvanredno lepu analizu ključnih tekstova u ovom časopisu. Mirjana, da, veliko vam hvala.
Nema na čemu.
Poslušajmo sada jednu muziku. Thank you.
i umetnosti.
U ovom segmentu današnje emisije Zlatni presek, koja je posvećena istoriji umetnosti, otprilike jednomesečno je Zlatni presek posvećen nekim teorijskim i ne samo teorijskim pitanjima koje se tiču istorije umetnosti i istorije umetnosti. Dakle, u ovom segmentu razgovarat ćemo sa profesorom doktorom Igorom Borozanom. Igor Borozan je profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Odeljenju za istoriju umetnosti. Sigurno ga naši slušaoci prepoznaju po tome što je autor velike, prelepo napravljene, prelepo odabrane, prelepo predstavljene i takođe veoma značajne izložbe o slikarstvu Vlaha Bukovca. Ta izložba je bila u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Profesor Borozan je takođe autor knjige Umetnički preobražaj Vlaha Bukovca u kontekstu evropskog slikarstva. Ta knjiga može da se posmatra i kao katalog izložbe, a naravno postoji samostalno, nezavisno od toga, sadrži takođe neke segmente i teksta i slika koji se ne nalaze na izložbi. I danas zapravo razgovaramo o toj knjizi i takođe sa profesorom Borozanom razgovaramo o tome kako se dva ključna pojma 20. i 21. veka, a to su pojam emigre umetnika i kulturne memorije, i drugi ključni pojam, pojam istorije i istorije umetnosti, odnosno uklapanja jednog likovnog opusa u Zeitgeist, kako se ta dva pojma odnose na stvaralaštvo Vlaha Bukovca. Profesore Borozan, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao.
Mene prvo interesuje šta će sad da bude kada, kako sam čula, po čarši se priča, je vaša knjiga rasprodata. Hoće li biti drugog izdanja?
Pa nadamo se da će kolege uvažene iz Galerije SANU i Srpske akademije nauke i umetnosti, koji su i dali zamajac čitavom ovom projektu, odobriti možda u nekoj perspektivi ponovno ili dopunjeno izdanje, pošto u istinu ljudi malo pa pitaju, jer knjiga je nekoliko dana pred kraj izložbe već bila rasprodata, očigledno je potražnja velika, tako da eto, ulažemo nade da će to doći do ljudi koji odlučuju u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti u nekoj perspektivi da će onda biti dopunjeno izdanje.
Moram da vam čestitam na tome da to je ipak relativno retko da knjiga iz istorije umetnosti koja se bavi jednim specifičnim opusom specifičnog umetnika da bude baš tako popularna i da toliko je ljudi zainteresovano da sazna više o Vlahu Bukovcu i njegovom stvaralaštvu. Htela bih da vas pitam, vi ste u toj knjizi detaljno opisali životni put, ne samo stvaralački put Vlaha Bukovca, i to je ovako iznedrilo prvu od naših tema, a to je pitanje emigre umetnika, pitanje kulturne memorije. Da li se pojam emigre umetnika uopšte može da primeni na umetničko stvaralaštvo Vlaha Bukovca, s obzirom na njegova brojna putovanja, na mesta u kojima je živeo, na različite kontinente na kojima je živeo, i kako se taj pojam uklapa u njegov opus?
Da, to je izuzetno zanimljivo pitanje i negde pogađa u srž samog umetnikovog stvaralaštva, to je Vlaha Bukovca. Veoma dobre reakcije posetilaca na našoj izložbi, a posebno u poslednjih 15-20 godina, kad je on apsolutno, da tako kažemo, po popularnosti broj jedan umetnik u čitavom regionu, s obzirom na ogromni broj izložbi koje su priređene u Evropi i u regionu povodom njegovog slikarstva, govore da je on jedna neobična ličnost. I sada kada se često razmišljam i kada sam imao često ta vođenja po galeriji za vreme trajanja izložbe, posetioci pitaju kako je to moguće da tako njegovo slikarstvo prosto zanimljivo, specifično, i otkuda ta neka životna srž, jedan puls života koji prosto isijava iz njegovih slika. I ja sam se onda isto pitao ovo što vi pitate, kako je moguće, kakvi su to uzroci. Mi često istoriju umetnosti istražujemo, naravno, i psihoanalitičke osnove pojedinca, društveni okvir, kulturnu epohu, vreme, to što ste ispomenuli kao jedan zeitgeist, i sve to negde tačno, međutim kao da izmiče kada je u pitanju Bukovac, jer ima i drugih umetnika koji su možda i bolji slikari od njegove epohi. možda čak i da tako kažemo poznati, ali nema umetnika ili gotovo veoma retko koji je toliko životan. I sad onda kada razmišljam zašto je to tako, upravo ovo što ste rekli, ja mislim da je to prosto se u njegovoj ličnosti spojila normalno priroda njegova sama, koja će gledano takva ustrojena, potom to njegovo odrastanje u Cavtatu, u Primorju, onaj, to je taj jedan sok života, svetlosti i sunca koje ljudi vole da vide, a i potom taj njegov kosmopolitizam, to je njegovo konstantno kretanje, otuda i sama knjiga se zove Umetnički preobražaj Vlaha Bukovca, a možemo da kažemo i sami preobražaj Bukovca kao čoveka. Dakle, on je u stalnom kretanju, stalnom kontinuitetu, on polazi iz rodnog Cavtata već 17 godina put Njujorka, vraća se u Cavtat, ide opet u Peru, vraća se u Cavtat, ide na put u Liverpool, Carigrad, Odesa, brodom, posle odlazi opet u San Francisco, živi 2 godine, vraća se u Cavtat, odlazi u put Pariza, Zagreb, Beč, Beograd, Prag konačno i konačno povratak njegovih posmrtnih ostataka u Cavtat. Dakle, izuzetan jedan, da tako kažemo uslovno rečeno, umetnički emigrant ili jedan emigrant zapravo kao i danas, međutim koji je očigledno iskustva koje je sticao u velikom svetu nekako uspevao da inkorporira u sebe. I otuda ta jedna vrsta kameleonstva u njegovom slikarstvu i otuda kada se dolazilo na njegovo slikarstvo ili na izložbu ili kad gledamo njegove slike u knjizi, prateću ili bilo gde, mi vidimo stalnu promenu, stalnu izmenu, stalno novo iskustvo, nov preobražaj, novo inkorporiranje. I onda kako ga je kritika u Beču negde karakterisala 1903. godine, ona je rekla on je i Cabanelli, Bugureau i Manet i Monet i sve to, ali opet originalan, jedinstven i kao da iz svega što vidi crpi nešto i onda stvori u izvornom i novom obliku, a ja mislim da je upravo taj jedan kosmopolitizam i njegova stalna potreba nomadska za kretanjem, za migriranjem, za preobražajem uslovila tu jednu životnost koju posetioci vole da vide njegovih izložbi.
Svedoci smo kako kulturna memorija u delima raznih umetnika može da se baš direktno prepozna. Za primjer možemo da uzmemo naravno ekstremni primjer, recimo Marka Šagala. Dobro, nije identična era, ali svejedno. I svedoci smo toga da se umetnici često vraćaju svojim korenima i inkorporiraju ih u jedan takav primjer je primjer oca australijskog modernizma Danile Vasiljeva, koji je Rus i koji dakle isto jednim emigrantskim putem, putovanjima kroz razne kontinente stiže do Australije, gde zapravo stvara jednu rusku umetnost. Da li se kod Bukovca može da prepozna ta kulturna memorija koju on nosi sa sobom, ili su prosto ti stepenici kojima se on penje u svom stvaralaštvu više rezultat susreta sa novim okolinama, kako ste malo čas rekli, a da se više ne prepoznaje onda onaj donji sloj, originalni sloj, sloj njegove kulturne memorije?
Mislim da je negde istina između ta dva pola. Ja mislim da je upravo on jedno i drugo. I deo novog sveta ili onoga što je video u velikim sredinama, a izuzetno, kao što sam rekao, ume da se prilagodi bukvalno od meseca do meseca. Tako da mi, na primjer, imamo slike kralja Aleksandra i kraljice Drage u pleneru kraj Smedereva. I iste godine, apsolutno suprotne slike, kada on radi u Pragu, u skladu sa srednjoevropskom klimom, izvesne melaholije, zatvorenih tamnih boja i sl. Dakle, potpuno se preobražava i prilagođava klukom stvara, ali istovremeno, kao što ste napomenuli, negde se osjeća ta njegova iskra iz njegovog rodnog Cavdata sa Primorja, koja ga negde pratila čitavog života. A to je jedna, kao što kažem, jedan taj životni sok koji nemaju najčešće akademski ili salonski umetnosti visokog ranga kome on pripada. Oni su prosto učeni, dovršeni, sjajni, savršeni, ali ta životnost, verovatno, kažem, ono, ti nekih slojeva kulturne memorije, onoga što mu je poteklo iz rodne sredine, na koncu oni svoju autobiografiju i kaže svuda sam išao i putovao, parafraziram, ali moj rodni Cavtat je ono mesto koje je njega uobličilo i on ima tih par slika koje se zovu Daleko od doma, koje on naravno predstavlja kroz idealizovane ženske predstave, ali verovatno je u pitanju ta nostalgija seta, sećanje ili ta kulturna memorija na sebe, na svoje korene, na svoje uzroke. I zaista kada bi pitali Bukovca, ja mislim danas, šta si ti, koji je tvoj koren, koji je tvoj identitet, ko si ti, ja mislim da bi on rekao, verovatno, ja sam prosto primorac čovek rođen u Cavtatu, to je moja patrija, to je moja otadžbina, to je moj identitet. Uostalom kao i stanovnici te regije koja gravitira naravno ka Dubrovniku kao kulturnom centru regiona s kraja 19. veka, tako da su ti svi slojevi, i njegovi lični, i porodični, i osobeni, i determinisanost prosto prirodom, morem, ali i nove sredine, novi talozi, novi slojevi memorije utkani u ovo njegovo veoma šaroliko, raznoliko, ali opet negde koherentno slikarstvo koje vezujemo kao slikarstvo sreće, radosti i uživanja u životu.
Sad kad pominjamo uživanje u životu, treba da poslušamo jednu muziku.
Radio Beograd 2.
Tiho, tiho, tiho i ovaj put. S tobom, bit ću do kraja tu. Mislim, mislim, neću da mislim znam. S tobom, sada postoji jedan put. Ja ću li se javiti usnu ili da javim. Ja ću li pokazati kako kruže sazvežđa. Predugo smo pričali, ali nije bilo ni važno. U svom našem sećanju svako ima jedan grad.
Eko. MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Honor 10X Lite uzmi u Zomoriku 1 na popustu, a u Zomoriku 2 na sniženju. Izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72 ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Zomoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Igorom Borozanom o njegovoj knjizi Umetnički preobražaj Vlaha Bukovca u kontekstu evropskog slikarstva, odnosno o opusu Vlaha Bukovca. Poštovani slušaoci, možda u pozadini čujete buku ulice. Mi to nismo u nekom kafiću, nego u Radio Beogradu. Korona je, otvorili smo prozore, dišemo. I nemojte nam zameriti za jednu takvu životne zvuke koje čujete iz vaših prijemnika. Dakle, nastavljamo razgovor sa profesorom Borozanom. Rekli smo, ostalo nam je za danas, a profesor Borozan nam je dužan da opet nekom sledećom prilikom razgovaramo o drugim aspektima umetničkog opusa Vlaha Bukovca. Danas ćemo pominjati pojam orijentalizma u slikarstvu Vlaha Bukovca. Profesore, vi se kao profesor takođe bavite orijentalizmom kao fenomenom. Rekli ste da predajete studentima gotovo čitav semestar definiciju orijentalizma, odnosno sve pojedinačne umetnike koji su stvarali i na taj način. Kako vi vidite stvaralaštvo Vlaha Bukovca u odnosu na orijentalizam epohe?
Da, veoma opet, naravno kao i sve kod Bukovca, veoma složeno pitanje i opet pitanje koje iziskuje jedan odgovor, a on je da je Bukovac negde između dva standarda, da tako pojednostavimo uobičajena viđenja orijentalizma. Naravno, orijent je popularisan u 19. veku ili već kraja 18. veku u Francuskoj i Engleskoj, definisan je naravno svojim kolonijalnim, ekspanzivnim, hegemonijskim odnosom velikim sila prema bliskoistočnom nasljeđu, kakvom ga je kasnije mnogo krajem 20. veka ili tokom posljednjeg decenija definisao Said u svom kanonskom delu orientalizmu. Naravno i te njegove studije i hipoteze i teze danas su podložne mnogim kritikama, ali ako ćemo da pojednostavimo i primjerimo na Bukovca, mi možemo da kažemo da orijent zapravo samo etimološki rečeno, to je nešto istočno od nečega. Sad znamo da su mnoge zemlje, recimo Magreba, zapadnije nego zemlje zapadne Evrope. Što nam govori šta? Da je orijent zapravo uvek ili najčešće jedna fikcija. I on se uvek definiše negde između imaginacije i stvarnosti. Malo više imaginacija, pogotovo u 19. veku, malo manje stvarnost. Što bi se, kad bi se to prevelo na jezik slikarstva, to će se reći da je orijent zapravo fikcija, fantazmagorija, najčešće velikih evropskih sila, pogotovo Britanaca i Francuza, spram tog imaginarnog drugog, koji je orijentalan, drugačiji, onostran, pa se sve to učitavaju, naravno, haremi, odaliske, neverovatne scene, sve ono što viktorijanski moral, uglađene i svedene zapadne Evrope, nije percipirao ili nije dozvoljavao u okvirima svog dozvoljenog morala i sve ono što je, smo mi, ali ne smemo da iziskujemo ili da pokažemo, prebacujemo u onog našeg zlog, lošeg ili tamnog blizanca ili onu našu inverzno ogledalo, a to je orijent. E sad, s druge strane, da ne budemo samo nepravedni pa da kažemo da je sve vezano za kolonijalnu ekspanziju i sliku o negativnom drugom, orijent je imao i tu jednu naučničku deskriptivnu notu, to je slikari su, kao i velike ekspedicije koje su već sa Napoleonom krenuli, istraživale u naučne svrhe orijentalne svetove, to jest etnografiju, etnologiju, odeždu, običaje, ponašanje ljudi, poreklo, rasa je takođe bilo veoma zanimljivo u tom periodu i to je taj stvarni, realni orijent. I onda s jedne strane, dakle, imamo slikare koji odgovaraju tržištu, pulsu, dakle, velikih evropskih naručioca, bogatog građanstva, koje želi fantastične scene, poput našeg Paja Jovanovića, koji je radio, dakle, imaginarne svetove, imaginarne prikaze, sve ono što nije kod nas dozvoljeno, i to rade slikari od kojih mnogi nisu ni bili na orijentu, pa i sam Bukovac, dakle, stvaraju te fantastične predstave. S druge strane, imamo slikare poput Fromantena ili Žeroma ili Leopolda Karla Millera, učitelja Paja Jovanović, koji stvaraju tu realniju sliku orijenta. Verniju, deskriptivniju, idu na lice mesta i zaista pokušavaju da prikažu taj svet kakav jest. E sad, Bukovac se nalazi, kao što rekao, između ta dva sveta. Dakle, on s jedne strane odgovara potrebama obogaćenog građanstva s obe strane La Manša, te slika brojne predstave salonskog tipa koje su kulisne, raskošne, koje prikazuju fantaziju odaliskih haremskih žena, kao što je njegova velika Putifarova žena, a i velika Iza na izvestan način. S druge strane, opet negde slika i realnije, uslovno rečeno, predstave, a to su predstave vezane za Crnogorke, koje opet ulaze u jednu vrstu nečega što se zove pseudo-orijent ili podstruktura orijenta, to je balkanizam ili u ovom slučaju prikaz Crnogorki, ali opet predstavlja ih i imaginarno, poput Crnogorke na odbrani, ali ih prikazuje ipak i negde realistični, u jednoj vrsti žan slikarstva, kao što su Crnogorske na izvoru ili Crnogorke u razgovoru i slično. Dakle, on se menja, kao i što smo već rekli, stalno s jedne strane imaginarni orijent, s jedne strane realni orijent, a onda opet prikazuje i kasnije i nešto što nadilazi, ili opet još jednu podstrukturu, to je japanizam, prilagođava se tržištu koje traži japanske slike i slika niz čuvenih i znamenitih Japanki koje traži evropsko građanstvo.
Profesore Borozan, najlepše vam hvala na ovom divnom razgovoru. Ja se nadam da ćemo imati više prilika da nastavimo razgovore o ovim velikim temama, ne samo u odnosu na Vlaha Bukovca i na njegovo stvaralaštvo, nego i na stvaralaštvo drugih naših umetnika. Hvala vam još jednom što ste bili naš gost.
Hvala vama na pozivu i učestvujem u vašoj emisiji. Do skorog slušanja.
Do skorog slušanja. A sad ćemo čuti jednu muziku.
Sano di mente vuol dire padrone, io sono schiavo da sempre. Come vorrei capire? Numeri, angoli, rette, quadrati, spigoli sovraffollati, come vorrei trovare? Una stazione, partire con te. Che sei la cosa più chiara che c'è. Come si fa? Prestami un modo di fare, magari mi sta. Davanti a te non è soltanto una posizione, è una tettoia nell'acquazzone. Come se davanti a te io mi potessi dimenticare delle paure che fanno male all'esistenza e l'esigenza di avere chiare le prospettive, certificare le aspettative. Era il mio limite rispetto a te, che mi stravolgi tutti gli schemi, ma lo fai solo perché ci tieni.
Sa nama je sada dr. Andrej Vujnović, muzejski savjetnik u penziji. Njegova knjiga Apostolo Srba, portreti ikone Svetog Save Srpskog, svedoče o tome da je Sveti Sava jedan od utemeljivača određene likovne prakse kod nas. I time se naša kulturna baština pomalja u novom svetlu kada se pogleda ova knjiga. Međutim, ono što je verovatno najinteresantnije u ovoj knjizi je to što je dr. Vujnović na jednom mestu sakupio znanja, pisanja, autentična dokumenta i razna istraživanja kasnijih istraživača o Svetom Savi. Dakle, praveći jednu publikaciju koja je koja na pravi način treba da prikaže lik svetitelja o kome smo uvek mislili da svi sve znamo. Dobrodošli, Andrej.
Hvala. Dobro snašao, kako se to kaže.
Hvala. Da. Ko je za vas Sveti Sava?
Pa, znate šta, ja bih ovako možda ga odredio po veličini, jedan od najvećih svakako ljudi, ne samo u našoj istoriji, nego i generalno. On pripada stvarno jednom, prevazilazi naše granice i to se redko dešava, nemamo ih baš mnogo, ali Sava sasvim sigurno jeste jedan od njih i to nije nekakav moj proizvoljni sud ni zaključak, nego je to pre svega izrečeno od puno kompetentnih ljudi, značajnijih i pozvanijih da ovo kažu, nego što sam ja sa jedne strane, a sa druge strane Sveti Sava je prisutan i u kulturi, i u istoriji ne samo Slovena, tako kažem, ne samo pravoslavaca, nego i rimokatolika i Grka, prisutan na takav način da je i na njih vršio određen uticaj i to određen, pozitivan pre svega. Pozitivan. Eto, to bi neka opšta slika Svetoga Save bila za mene.
Vaše profesionalno interesovanje za lik Svetog Save zapravo je počelo pre 10 godina, jednom kada je počela da se priprema jedna velika izložba koja je zatim pre nekoliko godina bila izložena ovde, a zatim i u nekim drugim sredinama, pa i u drugim zemljama, uključujući naš kulturni centar u Parizu, a koja je bila posvećena Svetom Savi. Kako je trajao rad na pripremanju te izložbe?
Kako da kažem, ja sam, dakle, to je izložba Istorijskog muzeja Srbije bila. I ja sam ušao u ekipu ljudi koja je to radila tamo negde u 90. godina se počelo sa tim. Rad se ovo, kako ste rekli, intenzivirao u poslednjih 10 godina i, kažem, bio je Sveti Sava, naravno, je bio mnogo obrađivan, pa se skupilo i mnogo građe i to je zahtevalo mnogo vremena i iščitavanja. Nije to jednostavno, nije to ravna priča. Sveti Sava je puno i njegovo delo, naravno, i puno i šire i dublje nego što se to misli kad se pristupi njemu ko onome koga proslavljamo prigodno za dan Svetoga Save ili koga spominjemo tako u nekim prigodama. Sveti Sava je jedan izuzetno duboki teolog, ne samo osnivač crkve, ne samo ono što se može svesti možda na neku značajnu, izuzetnu, ali površnu aktivnost. Zatim, Sava je prvi pravi književnik kod nas. Sava se pre svega veže i za ono što bi bilo pravno uređenje ove države. Zakonopravilo Svetog Save je odredilo na, tako kažem, možda na najvišim tadašnjim pravnim nivoima i ono kako je trebalo biti organizovano tadašnje srpsko društvo i država.
A u likovnim umetnostima?
Sad u likovnim umetnostima isto jedna je velika priča i velika tema. Sava je, naravno, gradeći na izgradnji Srpske pravoslavne crkve, bio direktno upućeni na ovo što nazivamo likovnom umetnošću, odnosno na izgradnju sakralnih objekata, na opremu tih objekata, rekvizitima od ikona do svetih sasuda, do veza, do crkvenih tih tkanina. Na neki način uticao je i na ono što bi se možda preko tih njegovih teorijskih radova moglo nazvati i teorijom likovne umetnosti. Tako da Sveti Sava je možda ovo, kao pomenuo sam malo pre u sintagmu, možda prvi pravi pisac, ali možda i onaj koji je uzdigao i likovnu umetnost na srpskom i tom, da kažem, teritorijalnom i duhovnom prostoru na onaj nivo da ona bila i tada i prepoznaje se danas kao jedan od najviših dometa te vrste delatnosti. Naravno, tu se ne sme zaboraviti ni činjenica da se on ipak nastavlja na ono što je pre njega počeo njegov otac Nemanja, potonji Sveti Simeon, a to je jedno duhovno opredelenje za ono što je bila vizantijska civilizacija, ali isto i tako svest da je tradicija izgradnje tih sakralnih objekata na području Srbije vezana i za duhovnu kulturu zapadne Evrope. Pa se tu stvorila određena sinteza u likovnom stvaralaštu i likovnim delima.
Kakva je ikonografija Svetog Save u zapadnom svetu?
Da, jeste, to je jedna kasnija pojava iz 17. stoljeća, kad su, spomenuo sam vam, dakle, bio je vrednost za koju su se i naše komšije otimale, znate, njega se telo upisati u taj rimokatolički panteon, pa su se onda pisala i sa te strane njegova žitija, ne samo od Teodozija, Domentijana ovde, i onda su ta njegova žitija pratila i odgovarajuće ilustracije. Znate, on je prikazan na način na koji su na zapadu u doba baroka prikazivali rimokatolički svetitelji. Onako, u bundi, reprezentativno, na način zapadne umetnosti.
A kao savremenik baroknih posmatrača slika ili kao zaista srednjevekovni svetac?
Prikazan je dakle, recentno je odežni barokni, dakle, ti njegovih čitalaca, da kažem.
A to su vanredno interesantne teme i ikonografija Svetog Save koji ste posvetili ovu knjigu, koja je knjiga ogromna, prelepa, šarena.
Hvala.
Prepametna i na jednom mestu, pa jeste, na jednom mestu sadrži zaista zbirno poznavanje života, rada, dela Svetog Save. I hvala vam najlepše na tome i hvala vam najlepše na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
I poštovani slušaoci, stigli smo do kraja naše današnje emisije. Sa vama su danas bili naši gosti. Prvo, dr. Mirjana Gligorijević-Maksimović, zatim profesor dr. Igor Borozan i takođe dr. Andrej Vujnović. Razgovarali smo o knjigama, spisima, ikonografiji i raznim manifestacijama različitih pojmova u istoriji umetnosti. Sa vama su danas bili u ovim kulturnim krugovima 21. aprila urednik Zoja Bojić, to sam ja, zatim tonska realizacija Ivana Marković, muzički urednik Tanja Kosanović i organizator Zoran Tasić. Ostanite sa nama.
بعدين قال لي بنت مش عربي ده قال ملك المور